losun,
þá nú ertu að losun, sko. Ef þú slakar nú bremsunni rólega, þá byrjar bíllinn að keyra. Hann að fara af stað núna og þú ert að snúa stýrinu hérna til hægri.
Komið sæl, góðir hlustendur, velkomin í þennan 15. þátt hljóðbrots. Eyþór Kamban Þrastarson heiti ég og mun stýra þessum þætti. En í þessum þætti munum við heyra innslag sem við Þorkell Jóhann Steindal bjúkum til fyrr í vetur sem að fjallar umferðli í umferðinni. Einnig munum við heyra innslag frá honum Gísla Helgasyni sem að hann hefur grafið upp frá gömlum upptökum af völdum greinum. En þetta umslag fjallar ökudag blindra sem haldin var 19. október árið 1997, hvorki meir en ég minna. En við skulum byrja á því að fylgjast með okkur Kela labba Þingholtin.